genskab. Og titlen har jeg ikke selv opfundet, for det er Martinus, der engang har holdt et foredrag, der hedder Fjender og Fjendskab. Og det er jo sådan et ting, som han lægger meget vægt på, og vi synes måske næsten, det er nogle gammeldags ord, og det har da ikke noget med mig at gøre, det her med fjender og fjendskab. Fordi mange af os vil måske sige, jamen jeg har da ingen fjender, men så er det vel ligesom, hvordan vi skal definere ordet fjender, for jeg tror nok, vi alle sammen har det sådan i alle fald. Der er nogen, vi ikke synes så meget om, og nogen, vi sådan faktisk har lidt antipati imod. Og der vil jeg altså sige, at hvis der er nogle mennesker, man ikke synes om, hvis der er nogle mennesker, man ikke kan lide, så har man i virkeligheden fjender. Selvom det måske ikke sådan er direkte slagsmål og uvenskab og sådan noget, men altså blot det, at der er nogle mennesker, man ikke kan lide, så er de altså faktisk principielt ens fjender. Og det er altså et meget større problem, end man måske tror. Altså man tror, at man kan gå og tænke, som man selv vil, og det kan man da også, man kan. Men man kan sige, at hvis man går rundt og har sådan nogle tanker, der er nogle mennesker ikke kan lide, jeg er imod dem, og selvom man ikke direkte erkender dem som fjender, bare det, at der er nogle mennesker, man er irriteret på, nogle mennesker, man ikke synes om, nogle mennesker, man ikke kan lide, så står man til egen lykke i vejen. Det er faktisk umuligt at gå rundt og være lykkelig og glad for livet og tilværelsen, hvis man samtidig går rundt og tænker på, at der er nogle mennesker, man ikke kan lide. Og derfor er det altså faktisk, vi kan vel alle sammen komme ind i en periode, hvor vi mister inspirationen, hvor vi mister kraften og livsløsten, og måske nogle gange så synes vi måske også ligefrem, at det er sådan, at livet er lidt træt og lidt besværligt, og vi synes, at livet er lidt kedeligt. Og det kan altså hænge meget sammen med, at man har nogle uvenner, nogen man ikke kan lide, man har altså noget genskab. Et af mine yndlingscitater fra bogen Bisættelse, det er jo der, hvor Mathias han skriver om søvn, og man kan jo sove for meget, og man kan sove for lidt, og så videre, og hvor meget søvn skal man så have? Ja, man skal have præcis så meget, som man vågner naturligt af sig selv at udvide. Og når man så også betjener sig af lys og lykkelige tanker, så vil det at vågne om morgenen være fuld af sådan velvære, at blot tanken om at fortsætte sengelejet fylder en med ubehag, hvorefter man skyndsomt går en ny dag spændende oplevelser i møde. Og det tænker jeg tit på. For tit har man altså lyst til at vende sig fra den anden side og sove lidt videre. Og det er jo på en måde jo sådan lidt mangel på livsløst. Hvis man bare havde lys og lykkelige tanker, så ville det være herligt at komme op og opleve en ny dag. Det er jo stort set spildt tid at ligge i stengen, når nu livets eventyr ligger og venter på en. Men det er netop tit sådan, at man ikke føler, at det er så sjovt for sig selv. Og tit, så går vi jo op med de problemer, som faktisk gør, at vi synes, at livet er lidt svært. Ja, det er lidt ubehageligt, men jeg er ikke til at have ud nogle gange, og det er træt osv. En af de ting, som man måske ikke fokuserer meget på, det er altså dette med fjender og fjendskab. Altså det er altså noget af det, der virkelig er med til at tage livsløsten og livskraften fra os. Der er også en anden artikel, eller som jeg holder meget af, og det er det her svar, som Mathias har skrevet til en syg ven. Det har været i Kosmos nummer 1, 1980, for at man har lært en lille brochure nu. Der ligger der med violet farve, brev til en syg ven, så den kan jeg selvfølgelig læse bagefter. Og der er Martinus jo så meget inde på, at den mand, der er syg, lige når han kan han jo altså ikke sådan direkte hjælp. Det er ikke Martinus opgave at lave mirakelhelbredelse og sådan noget. Men Martinus han prøver så på at forklare ham, hvordan han kan tage sin sygdom på en anden måde. Og en ting, som jo egentlig er ret enkelt for folk, som har læst kosmologi, men som alligevel er så svært, det er jo dette, at man erkender, at man selv er årsag til sin skæbne. Altså det er det, han prøver på at få den syge mand der til at forstå. Og der er altså Martinus inde på det lille artikel. Blot det, at man forstår eller kommer på den tanke, jeg er selv årsag til min skæbne, det gør, at så begynder livskraften og livslysten at gælde tilbage. Det vil altså også sige, at det er altså så dræbende og så ødelæggende og ikke vil erkende, at man selv er årsag til sin egen skæbne. Det er så nemt at sige, det er de andres skyld. Hvis bare ikke jeg havde været så uheldig at blive gift med sådan en, så kunne livet have været dejligt og skønt. Hvis jeg bare ikke havde haft den tid, hvis jeg bare ikke havde haft sådan en kollega, hvis bare ikke havde fået sådan et rækkeligt barn, eller hvis bare ikke havde haft sådan en uholdelig mor eller far, så havde det hele været meget bedre. Og det er jo også mange mennesker, som måske også lidt takket være den vesterlandske psykologi, siger, ja, men årsagen til mine problemer og traumer, det er, at mine forældre behandlede mig forkert, da jeg var barn. Så det er i sådan set mine forældre, der ødelagt mig. Jeg kender også en ældre kvinde, som kender det godt, fordi hun har kendt det i mange år. Og hun lider meget af søvnbesvær, det skyldes altså, at siger hun selv, at hun fik en eller anden mislykket nyreoperation, da hun var 17 år. Og der mener jeg altså, at det var lægen, som gjorde en eller anden fejl. Og det er altså skyld i, at hun har stor søvnbesvær, har haft søvnbesvær hele livet. Yderst set, så kan det måske også godt være det der årsagen til det. Men alligevel, så går hun den dag i dag faktisk, og er lidt irriteret på den læge, der lavede den der fejloperation. Og det er jo igen dette, at så tager man ikke og siger, at jeg selv årsager til min egen skæbne. Og det er jo det, der er så nemt i alle situationer, at lægge skylden på de andre. Men det giver altså sådan nogle tanker, så man mister livslysten og livskraften. Og det er jo altså også faktisk det samme som det der med at kende og fællesskab. Det er jo præcis det, at man lægger årsagen til uvalg hos de andre. Og det er det, der er så dejligt og så nemt at bekvæmme, fordi hvis de andre har skylden, så behøver jeg ikke at mindre på mig selv, for jeg er jo ikke kørt, men så er det jo de andre, der skal laves om. Og det prøver man så også på. Det kan jo netop være på ens arbejdsplads eller hjemme, eller hvor man er. Så er der nogen, der irriterer hende lige dårligt meget. Endelig så tager man sig sammen til at sige, hold op med at gøre det der. Det er irriterende, eller det skal måske ikke, men jeg tror ikke om, du gør det der, fordi og sådan og sådan og sådan. Kan du ikke lade være med det, og hold op med det, og kan du ikke prøve at gøre det på en anden måde? Så begynder man at rette på de andre, men så skaber det bare flere konflikter i omgivelsen, at man prøver at rette på de andre. De vil ikke rettes på at forandre sig, og så kommer der faktisk mere konflikt ud af det. Men det er jo altså, at man kan sige, at ud fra kosmologien, så er det jo meget enkelt at forstå, at det er ikke vores såkaldte fjender, der er årsag til vores problemer. Det er jo, som Jesus han siger, gør det imod andre, som du vil, at de skal gøre imod dig. Det står jo også i Bibelen, at som man sår, skal man høste. Eller man skal høste, som man sår. Og man har jo så selv ord karmeloven i østerlandsk filosofi, så det kan man jo sagtens forstå, at det kommer igen mine fjender, det er selv årsag til. Og en anden ting, som måske også kan gøre det lidt lettere at acceptere det sådan rent intellektuelt, det er jo også det, man forstår, at ingen kan gøre det bedre, end de gør. Vi handler alle sammen ud for de erfaringer, vi har. Der er ingen, der er forpligtet til at handle ud for evner, vi ikke har. Men vi er jo kun forpligtet til at handle ud for de evner, vi har. Jeg kan ikke handle ud for erfaringer, jeg først gør i morgen, om 5 år, om 10 år. Vi er alle sammen på højt af vores udvikling. Vi har aldrig været bedre, end vi er nu, så vores såkaldte fjender kan også ikke gøre det bedre, end vi gør det. Men det Martinus han er inde på i forbindelse med fjender og fjendskab, han bruger altså nogle gange, vil jeg sige, sådan ret stærke vendinger eller ord om det. Han kalder sådan af fjendskabstanker for mental forrådnelse. Og han sammenligner det sådan lidt med, det kender I måske også, hvis man har et rådent æble, der ligger i æblekasse. Hvis så ligger der for længe, så bare lidt ret længe, inden de æbler, som rører ved det rådne æble, så begynder de også at få rådne pletter der, hvor de rører ved det rådne æble, så snart så spreder altså hele forholdet i sig. Og det billede bruger Martinus altså også på det her med fjender og fællesskab. Det kan være, at det er på en arbejdsplads, og det går måske meget godt. Men så er der altså en, som alt det der ting, der forkert, og gør det besværligt for mig, og glemmer og glemmer tingene, og lægger tingene de forkerte steder osv. Og så begynder jeg at blive godt irriteret på Hansen der. Og så spurgte jeg så de fine andre kolleger, nu skulle du bare høre, hvordan Hansen har gjort sig. Er det der ikke irriterende? At hver gang jeg går sådan, så glemmer han osv. osv. Og så forklarer jeg virkelig, hvor dum Hansen er. Og jeg er jo så dygtig til at forklare sådan nogle ting, så min kollega der, han kan godt forstå Hansen. Så begynder han også at få et dårligt forhold til Hansen. Og så begynder jeg at Hansen igen, så fortæller alle de andre. Efterhånden så bliver der flere og flere i firmaer, som bliver sure på Hansen. Men der kan man så sige, at der er jeg jo så egentlig begyndt at sprede noget rådenskab. Og så ender det måske, for det gør det vist altid, når man snakker dårligt med andre, at det til sidst kommer til rum til dem, og så kommer det også til Hansen, og så hører Hansen, hvad jeg har sagt om ham. Og så bliver Hansen også meget sur for mig, og så begynder han også at fortælle nogle dårlige ting om mig. Og så kan man altså sige, at så er der altså fuld gang i den mentale forrådnelse. Og det er måske endda et mildt ord, for i andre sammenhæng, så har Martinus, når han taler om slad og bagtalelse, så har han ligefrem brugt ord i en mental kræftsygdom. Og det må man sige, at det er meget stærke ord, og det mener han, at faktisk også, at det kan det også føre til. Det er faktisk af stor betydning, hvordan vi tænker om andre. Nu lyder det måske groft, men det kan så være, at jeg siger, bare Hansen, han kunne blive fyret, så jeg slap af med ham. Eller hvis han nu bor i huset ved siden af, bare han der kunne blive arbejdsløs og gå på tvangsauktion, så jeg kan blive fri for ham. Eller det kan være, at man måske ligefrem ønsker, at han faktisk fik kræft, så han døde, så man kunne komme af med ham. Eller. Men der kan I godt mærke, at der er det altså faktisk bedre direkte altså at være over i sort magi. Og altså sådan nogle tanker, de virker faktisk direkte ind på andre mennesker, at man har sådan nogle tanker, og virker faktisk skadeligt lidt på dem. Man kan også bede for andre mennesker, det er jo en vild magi, men altså sådan nogle tanker, altså det må man faktisk sige, det er direkte sort magi, at ønske, at andre skal blive syge, eller håber, at de skal blive afskedet, eller fyret, eller gå konkurs, eller sådan noget. Men det har ikke alene virkning på de andre, det har i allerhøjeste grad også virkning på mig selv. Altså Martinus siger, at denne rådenskab, den begynder i det øjeblik, jeg bliver sur, vred og irriteret for andre mennesker. Hvis det er første gang, jeg møder et menneske, eller det er nogen, jeg kommer og lytter til, første gang, jeg begynder at blive irriteret og sur og vred på dem, så er forholdelsen allerede i gang. Allerede der skal man altså virkelig passe på. Martinus siger, hvad gør man i den ydre verden? Ja, hvis der er noget der, så må man jo fjerne livet og desinficere og gøre rent omkring for at danse forholdene. Så stopper det jo ikke. Men netop ved, at jeg begynder at fortælle andre om, hvor gode behag vi andre, så er man altså med til at sprede rådskaben og med til at sprede et færdigt klima. Men jeg synes altså også, at det er meget tankevækkende, at man står altså sin egen lykke i vejen, og man er sur, vred og bedre for andre. Jeg vil altså sige, at det er umuligt at have livsløst og livskraft og være glad og lykkelig i livet, hvis man går rundt og har altså en lang række mennesker, man er sur eller vred for, altså, at man har fjendskab. Et sted har Martinus, som er i foredrag, der Martinus også engang, så det var også sådan lidt halvhumoristisk, altså man skal ikke tro, at man får kosmiske glimt, det var så rigtig anfald. Og det er jo så næsten at trække det helt ud. Altså kosmiske glimt, de er de mest ophøjede åndelige oplevelser, man kan få. Martinus siger, at man kan altså i kort glimt få lov til at opleve, at verdensalvets grundtone er kærlighed. Man kan få lov til at opleve skæbneloven eller karmeloven. Man kan få lov til at opleve, at man er ét med alt andet levende. Man kan altså også ligefrem få sådan en stærk inspiration, man kan få viden af kosmisk vej. Man kan også komme til at opleve sin egen udødelighed, for eksempel. Hvis man også har oplevet, at man har oplevet sig selv som værende udødelig, så siger Martinus, så bliver man aldrig det samme menneske igen. Så er dødsfrygt forsvundet, som du forstod, fordi man har selv oplevet, at man er udødelig. Altså, det er de mest op, og de fylder mest med en sådan salighed og sådan lykke og sådan glæde, at blot nogle få sekunder så opleves af den art, kan altså fuldstændig forandre et menneskes liv, fordi at de kan derefter gå igennem livet med en utrolig inspiration, men også med en tryghed og en ligevægt, fordi de har følt, ved egen længere følt, de har altså ved selvoplevelser, oplevet, at verdens grundvold er kærlighed, og at de er udødelige osv. Og det er jo så netop, hvordan kommer man i kontakt med den åndelige verden af den grad. Ja, Martinus siger jo, at den åndelige verdens grundtone, det er kærlighed. Det er også mange, som gerne vil have kontakt med den åndelige verden. Og så tror man, måske, hvis man kan lære navnene på nogle helgerne eller skødsdørene eller sådan noget, så får man bedre kontakt med den åndelige verden, hvis man ved, hvad de hedder. Martinus siger, at man får overhovedet ikke bedre kontakt med den åndelige verden, ved at man eventuelt kender navnene på nogle væsener. Den måde, man kommer i kontakt med den åndelige verden på, eller så at sige, den måde, man kommer på bølgelængder med den åndelige verden, det er jo ved at have tanker i sin egen hoved, at have en bevidsthed, hvor man er på bølgelængde med kærligheden, der er verdensalvets grundtone. Og det vil så sige, og det kan man også læse om i verdenslitteraturen, hvor folk har fået sådan nogle ophøjede oplevelser, at de har fået det i øjeblikket, hvor de har været lykkelige og glade. Hvor hvis de føler, jamen livet er jo ikke dejligt, livet er jo ærligt, hvis man også lige bare kan føle, der er ingen mennesker, jeg er sur på, der er ingen mennesker, jeg er vrede på, der er ingen mennesker, jeg er utilfreds med. Og så er det også, kan man jo nok så også meget nemmere at være glad og godt tilfreds med tilværelsen. Hvis det ikke er nogen, man er sur eller vrede irriteret på, så er det ligesom ikke noget, der ser ens lykke i vejen, altså at man kan være lykkelig og glad ved tilværelsen. Og så er det jo netop i sådan et øjeblik, at man kan komme på bølgelængde med den åndelige verden. Og før man oplever kosmiske glimt, siger Martinus, man kan få meget stærke inspirationsoplevelser. Også kunstnere og videnskabsmænd og opfindere osv. kan få nogle fantastisk inspirerede øjeblikke, som de bliver meget lykkelige over. Og det er jo altså også øjeblikke, hvor man er sådan i ligevægt og lykke og glæde og harmoni. Og det er man absolut ikke. Men det kender vi jo alle sammen til en gang imellem, så får man jo et konflikt, et eller andet forhold med en på arbejde osv. Og så kender man jo godt, når man så skal til at sove, så ligger man og tænker, hvis han siger det der én gang til mig, så siger jeg sådan og sådan og sådan. Og nu får jeg skriver et brev og giver ham der ren besked, og ja, så ligger tankerne og kører, og det gør det måske også, når man er vågen og så videre. Og man ser jo også, at man sover dårligt, og det er altså ikke den måde, man bliver lykkelig på. Der er jo også en gang, Martinus blev spurgt, hvilken teknik eller øvelse kan man bruge for hurtigst muligt at komme til kosmisk bevidsthed. Fordi der er jo mange yogaøvelser og meditationsteknikker, hvor der er beskrevet en anden teknik eller træning, man skal gøre. Og det er jo også dejligt at have at holde sig til, hvis man sådan kan klare udviklingsproblemet ved at gøre den her øvelse 20 minutter om morgenen og 20 minutter om aftenen og så. Og Martinus han havde jo ikke, det er jo mere det Martinus han ville have, at kosmologien skal hjælpe folk frem til selvstændig tænkning. Man skal selv kunne tage stilling til livet, hvordan man skal handle. Tidligere så kan man sige, at religionerne har været meget autoritære eller dogmatiske i at give påbud om, sådan og sådan skal menneskene gøre. Og jeg tror jo også, at folk alligevel har oplevet, at hvis de gjorde, som det bliver sagt, hvis de levede efter de 10 bud, eller hvis de gjorde, som Jesus sagde, osv., så fik de ikke så store problemer, som hvis de direkte gik imod dem. Men det der er fremtiden, det er jo det, at man selv skal lære at tænke. Man skal selv lære at forstå livet, direkte taler. Derfor analyserer man til, hvordan livet fungerer, sådan at man selv kan tage stilling til, hvordan man skal handle, om man skal gøre det ene eller det andet. Men han var tidligere bygget, så tit spurgte, så han kom jo alligevel også sådan til et slags standardsvar, hvor han så sagde, den højeste form for mental træning, den højeste form for yoga, man overhovedet kan tænke sig, det er dette, at tænke kærligt på sine fjender, eller bede for sine fjender, eller bede for sine venner. Jesus han sagde også, at I har hørt, der har sagt tand for øje for øje og tand for tand. Men jeg siger, at I skal elske jeres fjender. Det må man sige, altså, det var jo virkelig en nyhed dengang, og det er det jo næsten altså også i dag. Selvom altså, vi har hørt det mange, at man skal være venlig indstillet over for dem, der er uvenlige over for mig. Fordi det er jo netop det dyreste, det er en automatfunktion, at når man bliver mødt med uvenlighed, så svarer man med uvenlighed. Så det var jo virkelig en helt paradoxal løsning, som Jesus kom med, at man skulle møde sine fjender med venlighed, på trods af, at de var virkelig mod mig. Og der siger Martinus altså, at det er absolut hurtigste, eller den absolut korteste vej til kosmisk bevidsthed, det er altså at tilgive sine fjender, eller at bede for sine fjender at være venlige over for dem, som er imod os. Det er altså der, at vores, det er tit, hvis der er nogle mennesker, som man er sur og vrede på, så smækker man ved og siger, nu vil jeg ikke have mere med dem at gøre. Og hvis han kommer der, så siger jeg ikke et kuk, eller så går jeg bare ind i et andet rum, eller så siger jeg op for den her arbejdsplads, her kan jeg ikke komme ud og være med, og så rejse med. Så man tror ligesom, at tingene kan løses ved, at man ligesom får de der ubehagelige mennesker på afstand. Men der betoner Martinus, vores arbejdsplads, den ligger hos de mennesker, vi kan. Hvis vi vil arbejde med os selv i åndelig udvikling, hvis vi vil komme videre, hvordan skal man så komme videre? Der, hvor man skal tage fat, det er hos de mennesker, man ikke kan lide. Det er dem, man er sur og utilfreds med. Og jeg har tit også sagt i andre sammenhænge, man tror jo nogle gange, når man læser romaner og ser film, og måske også når man selv handler, så tror man, at bare jeg kan slå min fjende ihjel, så er problemet løst. Og det ved man jo næsten lige ved at tro, at det er det samme, at måske at serberne tror, hvis bare de kan slå alle muslimerne ihjel, så er problemet løst, eller helt at tro, hvis man slår alle jøderne ihjel, så er problemet løst. Eller det kan jo også bare være islandske sager, så skal man bare slå dem fra den anden slægt ihjel, og så er problemet løst. Men der siger Martinus, det er absolut ikke løst, hvad man tror. Din fjende hjælp, og slet ikke når man kender den inkarnationslære, så ved man, at man kommer helt mødes igen. Man kan ikke komme ud af fjendskab ved at slå fjenderne ihjel, eller ved, at problemet er uløst. Det er umuligt at komme ud af fjendskabets forhold, bare ved at forlade dem, og ikke ved, altså, jo, altså, forlade dem, tilgive dem, men altså ikke ved at rejse væk og distancere sig fra det, det kommer igen. Altså, man, Martinus siger altså, at krig sluttes med sluttes, og fjendskab, det kan man kun komme ud af ved, at man til sidst bliver venner. Så der er altså ingen chance for at få at sige, at flygte for sådan et fjendskab. Og der er altså, som Martinus siger, den korte, som er mest direkte vej til kosmosbevidsthed, det er til at give sine fjender. Og andre gange, så betoner han også, at han siger, at det her med åndelig udvikling, det er så enkelt. Man skal lære at leve. Og nogle gange så tror man måske, at man skal, ja, nu skal jeg heller ikke, det er sådan en vej, så skal man gå til aura og aflæsning, eller så skal man gå til astrologi, eller så skal man se små grønne mænd og ufoer. Jeg kan også tit mærke mig rundt, hvor der foredrag i andre byer, der kommer mange flere til sådan der aura og aflæsning, og seancer og sådan noget. Men det er jo ikke direkte, man kan også læse en masse om flyvendes lærer og UFO. Det er altså meget udmærket og meget interessant, ikke sandt? Men altså, hvis menneskene virkelig vil komme frem i åndelig udvikling, så er det ikke det. Det hjælper en frem i udvikling, at man har kendskab til aura og energilinjer og flyvende tallerkener og skrydsånder og sådan noget. Det er meget interessant og meget rigtigt alt sammen, men det er ikke det, der bringer en frem i åndelig udvikling. Hvis man virkelig vil frem i åndelig udvikling, så er det, som Martinus siger, så vigtigt. Man skal lære at få sympati for dem, man ikke kan lide. Og det er jo altså også sådan en helt paradoksal løsning. Det er netop også lidt med, at det er tit lige det modsatte af det, man tror, man skal gøre for at opnå resultatet. Martinus har jo blandt andet været inde på, hvis nu for eksempel, at forældrene de er så glade for deres børn, at de gerne vil holde på børnene, så siger børnene måske, nu vil de rejse til Indien, og nu vil de til USA, og nej, det må I ikke, og I skal lige hjem hos os. Og jo mere forældrene holder på dem og begrænser dem, jo mere oprørske bliver børnene, så kommer de til konflikt. Og så rejser børnene hjem fra et flygtende frem, og det kom til konflikt. Og det forældrene opnåede, det at ville holde på, det var faktisk bare, at børnene flygtede. Men det er forældrene, som måske vil sige til børnene, ja, men I der er frie, I kan da bare rejse, I kan gøre, som I vil, eller sådan noget. Så synes børnene, det var da noget meget sympatisk forældre. Så kommer de jo gerne på besøg, og så videre. Og sådan kan der faktisk også godt være et par forhold. Man ser lidt af tiden sådan nogle forhold, der går forhold, så bliver den ene mere og mere fortvivlet, og bliver mere og mere jaloux, og vil holde mere og mere for den anden. Og så går den anden jo mere og mere for at frigøre sig, jo mere man vil sidde på den anden, ikke sandt? Jo værre bliver det. Og så er det jo faktisk, altså ved at de andre fri, der vinder man dem. Det er altså så mærkeligt. Altså den måde, man binder mennesker til sig på, det er ved at give en frihed. Det er altså også sådan helt lige præcis det modsatte af det, man troede, der var løsningen. Og det er jo altså også netop det med fjendskabet. Det var jo også det, som var kulminationen af Jesu mission. Det var jo altså korsfæstet. Det kan være mange forskellige, men Martinus han peger altså helt, hvad skal man sige, entydigt på, at det største i Jesus mission, det var selve korsfæstet. Han taler et sted lige frem om, at jordkloden fik et kosmisk glimt, da jordkloden blev korsfæstet. Der står jo også i Bibelen, at der stod noget om, at de døde stod op fra gravene. Så siger Martinus, det der ligger i, det er, at denne begivenhed blev i alle fald overværet af væsener fra det andet plan. Der er mange højt udviklede mennesker, som har været med ved Golgata og set denne. Han har trods nogle gange, Martinus kaldte jordens største gudstjeneste, eller livets største gudstjeneste, hvor altså, de har overvåget hele den her begivenhed. Og så har måske været nogle der har været klærorienter, som har kunnet se alle disse ånder, der var til stede. Der stod altså et forhæng i templet, det blev revet over, og der var jordskælvelse, så man kan alligevel forstå, at det var en meget, meget stærk begivenhed. Og det var jo altså, kan man sige, en helt grundlæggende ny tanke, der inkarnerede i jorden. Og det var altså det, at man skulle elske sine fjender. I skolen, så har man jo en lærer, som forklarer for eleverne, hvordan de skal gøre, og så bag så må eleverne gøre det, når lærerne forklarer det. Eller i mesterlæreren, så har man jo lærlinge, og så må mesteren godt vise, hvordan man høvler eller filer, eller hvad nu man gør, og så må lærlingene gøre det efter bagefter. Det er jo altså et meget grundlæggende princip i uddannelse, at den, der ved det, mesteren, viser det først i praksis, og så må eleverne bagefter prøve. Det kan også være, at man går til et violinspil, og der er en virtuos, der spiller, og så er alle eleverne så begyndt at øve sig og gøre det efter, og gøre det efter mesteren. Og sådan er det altså også, at Martinus siger, at Jesus, han var modellen på det fuldkommende menneske. Han var altså mesteren, og så skulle han altså demonstrere den fuldkommende væremåde. Og det var altså simpelthen det på Golgata. Det var fra forskningens side en planlagt demonstration, eller teater. Altså det var altså noget, der simpelthen var planlagt indstuderet, at her skal der nu vises, hvordan et fuldkommende menneske handler. Og jeg plejer at bruge det eksempel med, hvis nu en læge skal vise, hvor dygtig han er. Hvis den læge hele tiden går rundt med marakke mennesker, så er det ingen, der tror på, hvis man bliver ved med at sige, det er verdens dygtigste læge, det er verdens dygtigste læge, så man har aldrig set ham. Man har aldrig set ham gøre noget, fordi alle folk var raske, så de skulle have tvivl på gaden. Ved han nu også er så dygtig. Men hvis han nu havde haft 3, 4, 5 tilfælde af mennesker, der var så dødssyge, de var lige ved at dø. Men hver gang så kurerede han det. Så vil man sige, jeg ser bare det. Han er en dygtig læge, fordi der var 3, 4, 5 håbløse tilfælde, men på trods af det, så er vi ikke raske, ikke? Det vil sige, at læge, han kan vise sin kapacitet, ved at komme ud fra de svære eller vanskeligste tilfælde. Og sådan er det så også med Jesus. Hvordan skulle han vise sin kærlighedskapacitet? Hvor stor en kærlighed han havde? Der kan man også sige, at hvis Jesus hele tiden gik rundt med nogle interesserede disciple, som var interesseret i, hvad han sagde, og der var aldrig skænderi, og de var så flinke og rare, og så gik de til, at det er verdens højst udviklede mand, det er verdens mest kærlige eller venlige mand. Ja, men det er da nemt nok at være venlig over for dem, der er venlige over for mig. Der kan Jesus jo heller ikke demonstrere sin fulde kapacitet ved at være venlig over for venlige mennesker. Hvis han altså virkelig skal vise, hvor stor hans kærlighed er, ikke sandt? Hvor stor hans kapacitet er, så er det jo, i hvilke situationer kan man være venlig? Kan man så også være venlig, hvis nogen er lidt uvenlige over for mig? Ja, det kan man jo også klare, men hvor går grænsen for, hvornår man kan blive ved med at møde fjendskab og uvenlighed med venlighed? Og vi mennesker, der bor på jorden her, vi bor altså fordi, at vi har endnu noget at lære i udviklingen. Vi skal altså stadigvæk gå igennem nogle lidelser, nogle besværligheder for at udvikle os. Men Martinus med at Jesus var ikke for at lære noget, han var her for at demonstrere, hvordan. Og der er en af de ting, vi skal lære, det er det, som Martinus også siger humoristisk. Det var længe, at ingen vi jordmennesker her kan lade os korsfeste, uden at blive fornærmede. Og nogle gange maler han også ud, altså, ligefrem folk kommer og skal søge igennem hånden på os, om vi så også kunne lade være med at blive fornærmede over det. Men vi bliver fornærmede over meget, meget mindre ting, så det viser sig altså bare, hvor lang vej det er igen. Og nogle gange er der faktisk nogen, der næsten misforstår det. Men Martinus siger jo altså, vi skal lære at finde os i alt det. Hvorfor skal man det? Jo, fordi alt, hvad man oplever, det er noget, man selv er årsag til. Man har selv skabt det alt sammen. Og derfor skal man faktisk finde sig i alt det. Altså nu er det jo ikke sådan, at man skal lade døre og vinduer stå åbne, og så kommer de og stjæler ind. Ja, men det står der til fjernsyn derinde i kælderen, det kan I da også hente. Og sådan kan man jo ikke hjælpe tyven og lade den tage muligt. Altså man skal selvfølgelig låse dørene og beskytte sig det, man kan, og så videre. Men altså ellers er det jo altså faktisk sådan, at alt det, vi bliver udsat for, det er vores egen skæbne. Og derfor skal vi faktisk lære at finde os i alting. Jeg så også lige lidt på boglyden, der ligger den der samarbejdsstruktur. Det er sådan en bog i blot omslag. Og den er bygget op på en masse citater om, hvordan samarbejdet skal bygges op. Og det er jo første omgang, hvordan man nu skal samarbejde på Martinus Institut og Martinus Center. Men Martinus mener også, at den bog, den vil efterhånden også blive brugt af andre virksomheder, så efterhånden, så man vil se, at det fungerer godt. Og det er altså en af de ting, som Martinus tit slår på. Der er mange citater, hvor Martinus kommer ind på, at vi skal lære og finde os i alting. Netop fordi, at altså, alle de ubehagelige møder, de andre ikke årsag til det, det er altså noget, vi selv er årsag til. Og det er altså simpelthen kulminationen af Jesus' mission, der man siger, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han kan jo i sit kosmiske sige, men de myrder jo et menneske, så et menneske, de skulle bare vide, hvad der skete. De skulle bare vide, hvad der skete for at få det. Men det vidste de altså ikke. Og det er derfor, han synes jo ligefrem, jamen det er synd for dem, herregud, de ved jo ikke, hvad de gør. Og det er jo også sådan faktisk den holdning, vi skal lære for os, de mennesker, vi kan lide. Dem, vi kan lide, og dem, der er vores såkaldte uvenner, eller fjender, så skal de herregud, de ved jo ikke, hvad de gør. De skulle bare lige vide det. Altså, de skal bare lige vide alt, hvad de gør med andre. Det kommer tilbage til dem. Nu tænker jeg også der på det med Jugoslavien, ikke sandt? Nu skal man ikke tage parti, men man hører godt meget om, at serberne de skider bomber i Sarajevo, og de bomber mange andre steder. Så siger man, de ved jo ikke, hvad de gør. De skulle bare vide, hvornår det kommer tilbage. Og det var måske ret længe, inden det kommer tilbage. De skulle bare vide, hvad det var, de gjorde. Hvis de vidste, hvad det var, de gjorde, så holdt de op med at bombe med det samme. Men altså, de ved jo ikke, hvad det er, de gør, og derfor må man jo også sige, at de starter, de ved de jo ikke. Og det er altså også den der, det var det, jeg er inde på det med den paradoxale, det er altså også et så fuldstændig paradoxalt, altså, hvordan skal problemet med fjender og fjendskab løse? Her kommer de her uforskammede hår for mig, og løsningen på problemet, det er, at man møder det med venlighed og forståelse og tilgivelse. Og ja, det er altså det højeste i kristendommen, og også det højeste i kosmologien. Og man kan jo sige, at i kristendommen, der bliver det jo introduceret som et påbud, et dogme, du skal elske dine fjender. Men altså, når man forstår kosmologien, så kan man også selv få en intelligensmæssig baggrund for at forstå, at det er virkelig det eneste logiske. For jeg er selv årsag til det. De kan ikke gøre det bedre, end de gør det. Jamen altså, så er det jo ingen grund til at være vred eller sur. Og en ting, som jo også er så vigtigt, det synes jeg, det er en
Og jeg synes, det er en af de største bedrifter i Martinus' verdensbillede. Det er, at Martinus har retfærdiggjort mørket. Det er jo et af de store problemer i kirken og mange andre. Hvordan kan en allekærlig, allevidende og almægtig Gud tillade, at mørket eksisterer? Fordi hvis Gud er almægtig, så kan han jo fjerne det, og hvis han ikke fjerner det, så er han jo ikke allekærlig, og han må også have vidst det. Så man kan køre en masse argumenter. Det er jo meget svært at forklare, men jeg vil også sige, at Martinus, han har retfærdiggjort mørket. Det kan man ikke gøre ud fra et livsperspektiv. Hvis en flue sidder på sådan et sort felt på et maleri eller et symbol, så siger fluen, hele verden er sort. Det er ligesom også nogle mennesker, de er altså pessimistiske og synes, det hele det er forkert. Og prøv på at forklare, at det er det altså ikke. Det er alt, hvad de kan se, er sort. Så det er jo klart, at så kan det ikke se anderledes ud, når man ser det i det perspektiv. Og det er netop det, man kan ikke retfærdiggøre mørket, når man ser på det i et livsperspektiv, når man ser det i flere livsperspektiver, for ikke ligefrem at sige i et evighedsperspektiv. Og netop når man betragter det i et evighedsperspektiv, så kan man altså retfærdiggøre mørket. Og på den ene side, så siger Martinus, uden kontrast, ingen livsoplevelse. Hvad var det yin og yang med det hvide og det sort? Hvis man tog det sort væk, så var det helt hvidt. Så var det ikke noget at opleve, så var det ikke noget at se. Og hvis man tog det hvide væk, så var det helt vildt sort. Hvis man tager et sort-hvidt fotografi og siger, jeg bryder mig ikke om det sort, væk med det. Ja, så er det ikke noget fotografi tilbage. Og var en pessimist og siger, væk med det hvide, jeg træder det, så bliver det også bare sort. Hvad er vigtigst i et sort-hvidt fotografi? Det lys, eller det hvide til sort, det lys til det mørke. Begge ting er lige præcis. Og der må være, hvis sådan et billede, hvis nu lænden står åben for længe, så bliver billedet overbelyst, så bliver skyggerne forsvinde, så bliver det helt hvidt, så bliver det et dårligt billede. Det vil sige, at det bliver ikke nogen oplevelse. Og at billedet åben for kort, så bliver det for mørkt. Så for at få et meget skarpt billede, må det være en helt perfekt balance mellem lys og mørke, for at få et skarpt for hvidt billede. Men det er præcis det samme, der gør sig gældende med livsoplevelsen. Det må også være en lige fin balance mellem lys og mørke, som der faktisk er igen og gang. Så derfor kan man sige, mørket, lidelsen, smerterne, det er et absolut plus for det levende væsen. For hvis det ikke eksisterede, så var det ikke nogen livsoplevelse. Og så eksisterede levende væsen jo heller ikke. Så derfor er det jo altså et plus for det levende væsen. Det er sådan lidt mere filosofisk. Men på den anden side, og i et kortere perspektiv, så er smerten og lidelsen med til at udvikle os. Martinus forklarer jo, at når man selv har oplevet lidelse og smerte, så begynder man at kunne lide med andre. Det er med lidelse, man begynder at kunne føle med andre, det er medfølelse. Medfølelse med lidenhed, det er samme som humanitet og kærlighed. Og det er jo det, som kan gøre, at man kan have tingene på en helt anden måde. At man kan se, at mørke, smerten og lidelsen, det har en effekt, det har en virkning. Og så længe man ikke kan se det, så er det jo altså, at man kan synke hen i sortsyn og pessimisme. Og I kender sikkert også sådan den slags mennesker, som er blevet eksperter i at se, at alting er forkert. Jamen, det er statsministerens skyld, og det er partiets skyld, og det er socialforvaltningens skyld, og det er værets skyld, og det er præstens skyld, og det er min kones skyld, det er min børnens skyld, og det er systemets skyld, og det er næsten ligegyldigt, hvad man ser på, så er der noget galt hele tiden. Der er nogle mennesker, I kender sikkert typen, som er simpelthen så gennem negative. Det er ligegyldigt, hvad I ser på, så er alting forkert. Og det er jo faktisk også på en måde at have alting som fjender. Og det gælder altså om at komme til at se det på en anden måde. Og det er jo altså det gælder om at komme til at se det positive i det negative. Og jeg har tit tænkt på, især digtere og forfattere, men det kan sådan set også være filmmennesker og så videre også. Når man sådan læser digter og romaner, så kan man forstå, at den digter her har selv haft nogle store problemer. Men takket være, at denne forfatter har haft de her problemer, så har forfatteren haft noget at skrive om. Hvis vedkommende forfatter havde haft det godt hele sit liv og aldrig haft problemer, så var vedkommende måske aldrig blevet forfatter, fordi så havde det ikke været noget at skrive om. Altså jeg mener, mange forfattere og artikler osv., de har taget vare på de svære oplevelser i livet, og bagefter kunne se, at de har lært noget af det, at de har fået noget ud af det. Og sådan har I det måske også alligevel, hvis I tænker tilbage på jeres liv, at der har været nogle svære perioder med problemer. Men så kan man bagefter glæde sig over den erfaring, man har fået ud af det. Jeg længes faktisk ikke tilbage til teenage-tiden. Det er jo så godt at være ung og moderne og frisk og så videre. Men når jeg tænker på, hvor usikker jeg var, og jeg ved, mange på selvtillid jeg havde, så er jeg i dag så glad over den erfaring, jeg har, som jeg ikke havde dengang. Men meget af den erfaring har jeg jo faktisk fået, også nogle gange igennem ret ubehagelige oplevelser. Men når de kommer lidt på afstand, så er det faktisk, at jeg begynder at se på de mørke oplevelser. med positive øjne og se, at det fik alligevel noget ud af, at det gav alligevel noget. Og det er jo altså mange faktisk store kunstnere, de har formålet at se det positive, al den lidelse, de har haft, al den smerte, de har haft, altså de har kun vente til noget positivt. Og det er jo netop det med at få et andet forhold til den smerte og lidelse og besvær, vi går igennem, og så på den måde også få et andet forhold til vores fjender, at det drejer sig om at komme til at se det som noget positivt. Det jeg kan da godt forstå, at der er mange mennesker, det ser næsten ud som om, at ulykkerne vælter ned over dem, men man kan godt forstå, at de mister livsløsen og livskraften osv. Der var de jo selvfølgelig også i gang sagt, at hvis man har en periode, det kan være, at man har en periode over nogle år eller nogle måneder, eller, men det kan være, at man har en periode, hvor man er lykkelig og glad og tilfreds med tilværelsen, og faktisk er harmoni og ligevægt. I den periode er man faktisk umodtagelig, der er man ikke modtagelig for dårlig skæbne og karma. Så siger Martinus, hvis man kommer ind i en periode, hvor man er fuldstændig ude af livet, og så man tænker meget negativt og pessimistisk, i en sådan periode, så er man modtagelig for negativ skæbne. Og den forklaring, tror jeg, det er det, der ligger til grund for det her ord, en ulykke kommer sjældent alene. Altså det vil sige perioder, hvor man er meget fjendsk og hadefuld og deprimeret og går helt ud af den, så har man faktisk ikke den der beskyttelse, og derfor kommer de. Men på en måde er det også meget rart, at skæbnen kan blive fordelt. Fordi hvis vores skæbne, mørkeskæbne, skulle fordeles fuldstændig jævnt kontinuerligt, så ville hverdagen blive jævnt grov, så ville det ligesom være grov af hele tiden. Så er det på en måde dejligt, at man kan have lyse og dejlige perioder, hvad som går godt, og at man så faktisk kan få koncentreret de dårlige skæbnesmiddelige perioder. Det er også lidt med plads, der er nogen alligevel, der hellere vil lige at blive plads om en time, inden det går af. Og så er der nogen, der hellere vil rive der i sådan voldsomt ryg. Og sådan er der altså lidt med livet, altså nogle gange så kan man altså få man faktisk skæbnet pakket sammen i nogle svære perioder. Men det er jo også det, der er baggrund til, så man også skal have lange perioder med lys og lykke. Men det er så utroligt vigtigt, at man kommer til at se det positive ved smerten og lidelsen. Man kommer til at se lyset i mørket. Eller også, som jeg sagde før, som Martinus ind på det der brev til en syg. Bare det, at man virkelig erkender og forstår, at jeg selv årsag til min skæbne, det gør, at livskraften og livsløsten begynder at vinde tilbage. Men i det øjeblik, at man ikke erkender, at jeg er selv årsag til min skæbne, altså jeg er selv årsag til, at han er ubehagelig over for mig, jeg er selv årsag til, at hun er ubehagelig over for mig, det glemmer man sig at sige bare, han er irriterende overhovedet. Og det tager livsløsten og livskraften. Nogle gange skal det næsten ikke mere til, end at man kommer til erkendelse af, at jeg er selv årsag til, det er ikke deres liv, så behøver man ikke at være redt på dem. Men altså generelt, så er det altså meget vigtigt, at man kan vente og begynde at se det positive i det negative. Og der er det så altså sådan, at hver gang man selv har gået igennem besvær, sygdom, smerte, lidelse og problemer, så har man udviklet sig. Og det er jo det, man skal hæmpe sig af. Smerten og lidelsen har en effekt. Og det er også i den samme brochure der, der siger Martinus, at smerten og lidelsen, den afsætter en virkning. Den giver mennesket den mest guddommelige evne, det kan få. Og det er næstekærlighed, humanitet og næstekærlighed. Og det er jo meget vigtigt, at man kobler de ting sammen, når man står i smerten og lidelserne. At man forstår, at denne oplevelse giver mig den mest guddommelige evne, som et menneske kan få. Det giver mig næstekærlighed og humanitet, at man begynder at se det mere positive lys. Nogle gange kan man jo også blive helt deprimeret over at se, hvordan de bomber i Libanon og Afghanistan og Sarajevo, hvor det er. Og for at man kan så at sige holde det ud, så tror jeg også, at det der er vigtigt hele tiden at tænke på, at den smerte, den lidelse og den ulykke, de oplever, det har en virkning, det nytter noget, det afsætter en virkning, og den virkning, den afsætter, det er med lidelse, det er medfølelse. Og det er med, at for hver krig, så er der mennesker, der er sat afstand fra krig. Martinus siger, man kan ikke afskaffe krig ved at bygge et stærkt militær op, som kontrollerer og bestemmer osv. Krigen er indrettet til at skulle udøve sig selv. For hver krig, så er der mennesker, som har haft så meget krigsoplevelse, at de ikke vil krig mere. Og på den måde kommer krigen til at ødelægge sig selv, eller udøve sig selv, fordi at den smerte og lidelse, man oplever i krigen, den afstiller en virkning. Det nytter altså noget. Og derfor er det altså også vigtigt, at man selv ser på det på den måde. Ja, man kan jo altså faktisk komme så vidt, at i stedet for at være sur og bitter og vred på sine fjender, at man kan være taknemmelig overfor dem. man skal måske ikke så lige kompromittere og runde og række en hånd. Tak skal du have for alle dine uforskammeligheder. Du skulle bare lige vide, hvordan alle dine uforskammeligheder har hjulpet mig i min udvikling. For dengang du var så stykke ubehagelig med mig, der lærte jeg mig virkelig, at sådan skal man ikke være. Jeg har ikke tænkt så meget over det, men nu da jeg selv oplevede det, så bliver jeg meget bevidst i, at sådan skal man virkelig ikke gøre. Og jeg er den dag i dag så glad og taknemmelig for, at jeg er blevet så bevidst om, at sådan skal man ikke gøre, men man skal gøre det. Det skulle du virkelig have tak for. Og det er jo virkelig ædelt af dig, at du sådan har offret dig. Nu forstår jeg jo, at du selv får en dårlig skæbne af det. Og på trods af, at du får en dårlig skæbne, så har du alligevel hjælpe mig frem i min udvikling. Det var nok pænt af dig. Det skal man selvfølgelig ikke sådan provokere. Men altså faktisk, så mener jeg også, at når man går i sig selv og måske beder eller taler med guddommen eller så videre, at man faktisk kan komme dertil, at man kan takke for det. Og Martinus taler jo om, at Jesus han var mentalt suveræn. Han bevarede sin balance, selv når han blev tortureret til døde, han kunne tilgive sine fjender. Og selv så siger Martinus, mental suverænitet, det er det samme som kosmisk bevidsthed. Sådan er som et suveræn. Og det er netop, når nu den her fjendskab og ondskab, det var altså den her rådenskab, den smitte, hvordan skal jeg blive immun over for al den smitte, der er i verden, med al den rådenskab og ondskab osv. Der er jo måske også nogen, der siger, ja, jeg er også uheldig at blive født på den her planet sammen med så mange primitive mennesker. Bare at have været født på en højere planet, hvor folk har været flinkere og rare. Men jeg kan selvfølgelig bare sætte mig ned og vente på, at de andre bliver højere udviklet, så går det måske lidt bedre senere hen. Jeg siger Martinus, vi behøver ikke at vente på de andre. Man kan gå i gang med sig selv med det samme. Man behøver ikke at vente på de andre. Men det er jo sådan, hvis nu at det er influenza, epidemi eller forkølelseepidemi, så flyver bacillerne rundt i luften, og så er der nogen, de bliver syge, og så er der nogen, de ikke bliver syge. Og det kan man sige, det er jo mærkeligt. Der er Martinus været lidt inde på, at modtageligheden på sådan en infektion og sygdom har noget at gøre med ens livskraft. Jo mere livskraft man har, jo mere modstandsdygtig er man mod sådan nogle sygdomme. Og jo mindre livskraft, jo mere modtagelig er man for dem. Det er hvad jeg siger. Ja, i stedet så siger Martinus også, at livskraft det er det samme som glæden ved at være til. Og det har jo faktisk også lidt med det her fjendskab at gøre. Hvis man kan glæde og fornøje sig over livet, så giver det jo livskraft. Og hvis man er irriteret, sur, vred, bitter, har fjender og uvenner, så tager det i tilsvarende grad livskraft. Og i bisættelse går Martinus meget ind på det her med, at du vidste også det, jeg snakkede lidt her om sidst, jeg var i uden, så det her med, at tankerne, de opmagnetiserer blodet. Og ved hjælp af positive tanker, så får man så også positiv livskraft. Og når man tænker negativt, så mister man livskraft, og livskraftbatterierne får altså ikke for ikke så meget forsyning. Så det er altså af stor betydning, at man tænker rigtigt. Men spørgsmålet er så altså, hvordan man kan komme til at tage situationen anderledes. Og det er jo så netop ved at kunne se, at alt det smerter og lidelse, alt det er nødvendigt, det er i virkeligheden en fordel for mig. Og man kan altså faktisk også sige, at hvis man kan komme dertil, at det, der måske er ens livs største problem, ens livs største smerte, eller det, der har været, største problemsmerte, at man kan måske, og det mener jeg faktisk, at man kan ved at bearbejde det, få det til at være ens livs mest positive oplevelse. Og det er jo faktisk også det her med at vinde mørke til livsmiddel. Ens livs største problem, tror jeg virkelig, hvis man virkelig arbejder og kommer til at se, hvad man skal lære, at den fordel og så videre, at man faktisk kan komme til at blive meget glad og taknemmelig for det. Og det er jo altså netop det der livskunsten, at vende de største problemer, de største konflikter, de største kriser, de værste fjender og uvenskab, vende dem til noget positivt, det er, at man kan forstå, hvad det er, man lærer af dem, og hvilken guddommelig lærdom det er, at man har fået af det. Og der kan man altså godt selv begynde at træne i denne mentale suverænitet. Og Martinus havde jo også nogle standardvendinger, og en af de vendinger, han tit brugte, det er jo, at selvom man sidder indespærret bag alle tykke mure, så er det ikke en kraft på jorden, der kan hindre i at tænke positivt på den der spærret ind inde. Og det vil sige, selvom det er nogen, der har løjet og sladret om, og jeg er uretfærdigt dømt, og jeg er kommet i fængsel, og så kan man jo virkelig sige, at det er justitsmord, man kan sidde og være så sur og bitter og vred i fængsel, fordi at man er uretfærdigt spærret inde. Men der siger Martinus, der er ikke en kraft på jorden, der kan forhindre i at bede for dem, der har gjort, og tænke venligt på dem, der har løjet for en, og bede til, at de må få kraft og styrke til at tage deres skæbne, at de må få inspiration til at leve i livet, at de må synes, at livet er dejligt og skønt. Og altså, for så er det jo, kan man have sådan en positiv indstilling over sine venner, og hvis man så også kan få sådan en positiv indstilling over sine fjender, hvad kan så såre i? Så er det jo netop, at man er blevet immun, eller så er det, at man er blevet mentalt suveræn. Så det er det, det drejer sig om, når man nu skal gå rundt i sådan en verden, hvor der er så meget mental rådenskab og smitte og fjendskab osv. Hvordan skal man tage sig ud af det? Ja, det skal man gøre ved at arbejde sig eget indre. Og det er jo også tit, at folk tror, at alle problemer skal løses i den ydre verden. Det kan fx være forældrepar, som har et meget stort problem med deres ældste søn. Det er altså i skolen og alle mulige andre steder, og han er kriminel, og han er alt muligt. Der er så store problemer, og så går for, hvad skal vi gøre ved ham, og hvad skal vi gøre? Og måske er et af problemerne, at de to forældre har altid været sure på den ældste, og altid går der skældt ud og være sure og vred på ham, og han er fremmed helt ødelagt af, at forældrene altid går og hakker på ham og skælder ham ud. Og så går han jo endnu værre gale streger, og bliver endnu mere umulig, og så skælder de endnu mere ud af det, og så siger folk, at vi har gjort alt på den vej, der er ingenting, det hjælper. Og så er det ligesom, at det er bare sådan et eksempel på den tænkning, man tror, at man skal løse problemet i den ydre verden. Men i virkeligheden skal alle problemer løses inde i ens egen bevidsthed. Alle problemer i den ydre verden kan overvindes ved, at man løser dem i sin egen. Så kan måske være så, at forældrene siger, jamen, jeg må lære ikke at være så irriteret på vedkommende. Jeg må lære at møde vedkommende venlighed og kærlighed. Alle mennesker vil jo gerne møde kærlighed. Det vil børn, det ser jeg også gerne fra forældrene osv. Og så kan det så være, at på trods af, at vedkommende er så umulig og så hvis man så alligevel kan føle sympati for barnet, så vil det vise sig, at så begynder barnet også at ændre adfærd, fordi det begynder at føle mere varme og kærlighed og sympati osv. Og det nævner jeg bare sådan som et eksempel på, hvordan det kan være, at alle problemer skal virkelig overvindes inde i indre bevidsthed. Og så er man heller ikke så magtesløs, som man var før. For tit føler man, at man er totalt magtesløs. Jeg kan ikke løse problemerne, så de er dumme alle sammen, og jeg kan ikke ændre på dem. Men det er det. Det har faktisk ikke noget, men det har at gøre derude. I virkeligheden, så har det kun med mig selv at gøre. Og det her kan man så sige, at det er jo så også den mentale kraftpræstation, der skal være til. De mennesker, som har været mest uforskammede og som er mest irriterende, og man kan også helt objektivt sige, de har altså, der er blevet uretfærdigt behandlet. Og det er også noget af det, Martinus er meget inde på, det her med hellig vrede og retfærdig harme. Det er altså noget af det, man kan lyve bedst for sig selv på. Man tror, man er i sin gode ret til at være vred. På et eller andet sted, så ved man jo godt, at man skal ikke være vred og aggressiv, men det her, det er altså så galt. Så her er jeg i hvert fald i min gode ret til at være vred, og det er altså lidt af den her retfærdige harme og den her hellige vrede. Men det er altså også en af de værste mentale sygdomme, man kan blive sig ind, fordi så får man jo ret og lov til at gå og være i den her sure og vrede og bitre tilstand. Så det, der drejer sig om, det er jo altså, at vi skal lære at blive ligesom ligesom solen. Martinus han sluttede tit sin foredrag med det eksempel, og det synes jeg også er et fantastisk godt eksempel. Fordi vi vil jo gerne være rare og venlige over for vores venner. Men kommer der altså nogen i uvendt, dem vil man jo ikke sætte i godt humør og gøre glade og så videre. Har man en god historie og en vidt, så vil man ikke helst vente med den til de er gået, for de skal ikke lukke et vin, eller have det sjovt, eller hvad de er gået, eller... Men altså, Så det er altså normalt, så vil man jo altså gerne være rar og venlig over, hvem man kan lide. Men man har ikke ret meget lyst til at være rar og venlig og kærlig over, hvem man ikke kan lide. Og det er jo netop det, at solen, den gør ikke forskel. Den skinner nemlig på gode og onde. Og det regner jo altså også både på retfærdigt og uretfærdigt. Og det er altså også den indstilling, vi skal begynde på. Martinus taler jo også lidt om, at det er jo så... Man kan have en isnende følelseskugle, og det kan jo ligefrem være sådan, at man har indlagt i sin bevidsthed, og der er frosne tundra og så videre. Og så møder man uforskammelighed, og så bliver det bare mere frosne og kugle inde i ens bevidsthed. Så hvordan skal man nogensinde ændre situationen? Hvordan skal man altså få en bedre verden? Ja, det er jo aldrig nogen, der ser, at man udrydder is med is, eller man udrydder is med mere frost. Det må jo lys og sol og varme til. Og det er så netop der, vores arbejdsplads er. Der, hvor vi virkelig skal koncentrere os, hvor vi skal tage fat, det er hos de mennesker, vi ikke kan lide. Og der skal vi prøve, hvad kan jeg gøre for, at de lyser og varme i vedkommendes bevidsthed? Hvad kan jeg gøre for at sende håb og inspiration og lys og glæde ind i vedkommendes bevidsthed? Det er vores arbejdsplads. Så Martinus sagde, at vi skulle tage og tage solen som forbillede, og derved lære at være lysende og varmende for både venner og uvenner.